As accións destes personaxes permitiron dar voz a colectivos que nalgún momento viron privados os seus dereitos. A memoria histórica axuda a non repetir a vulneración dos dereitos humanos. Accións como recoñecer as violacións de dereitos no pasado, dignificar as vítimas ou fortalecer os valores democráticos fan que a sociedade sexa máis consciente da necesidade de protección de certos dereitos. Moitos dos superviventes á bomba de Hiroshima e de Nagasaki, coñecidos en Xapón como Ibakusa, que significa persona bombardeada, negaron o seu pasado durante décadas para evitar a discriminación social e laboral debido ao descoñecemento dos efectos da bomba na saúde e na xenética. Por sentírense culpables de sobrevivir, pola censura imposta ou simplemente polo brutal impacto psicolóxico nas súas vidas. Co paso do tempo. Algúns conseguiron aceptar e contar a súa historia converténdoa en ferramenta de concienciación e presión para evitar o uso de armas nucleares no futuro. A historia de Sadako Sasaki e as mil grúas de papel trascendeu os límites de Xapón converténdose en símbolo internacional do movemento pola paz. Na imaxe podedes ver a estatua de Sadako no Parque Memorial da Paz de Hiroshima.